Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Datoen 13. desember, folkens, så nu det bare å pakke sammen, fordi nu har regjeringen bestemt at nu skal vi skjøtte enda mer ned, så og du, vi har bestemt at det her blir årets siste spillrevy, Jon Cato.
Generelt skjer det ganske lite i tida i slutten av desember.
Så, det skjer slite at vi begynner å gjespe med
en gang. Vi kjeder oss i romhjula og lager en spesialsending. Ja.
Det kan gå til. Som alltid, vi skal gå gjennom det vi syns mest spennende I spillindustrien. Og det var faktisk en bra uke I forrige uke, spør du meg. Fordi NFT-er, de her non-fungible tokens, de inntar dataspillene. Ubisoft fortalte I forrige uke at de vil selge unikt kosmetisk utstyr I spillet sitt Ghost Recon Breakpoint. De digitale varene har fått det fantastiske navnet Digits. Digits, det gjør jo at vi blir glad og har lyst til å bruke penger. Og spillere som de her vil ha et unikt merke på gjenstandene sine når de tar de på seg I spillene. Og ja, hva fordelen, hvis det finnes noen fordel ellers med det her, Jon Cato?
Nei, altså du kan jo, vi har, det jo mer NFT, kan vi ta alt I samme slengen, eller?
Ja, det bare så du kan selge de her tingene videre, og det jo... Jeg synes sikkert noen litt sånn artig, og du kan se ikke som er de før, men som du sier, det mer NFT. Den gamle skrytepaven og lystløgneren Peter Molyneux har gjenoppstått fra de døde og forteller at det kommende spillet hans Legacy vil inkludere NFT I form av landområder og gjenstander som folk kan kjøpe og selge. Og Jon Cato, Peter Molyneux, for de som ikke kjenner til han, var jo et idol en stund.
Ja, da, han var en darling I både spillpresse og blant spillere etter Populous og Powermonger og Syndicate og mange gode spill på 90-tallet. Og så var han også veldig artig for oss I pressen å snakke med, fordi han delte alltid visjonene og drømmer og ambisjoner. Han hadde veldig høyt ambisjonsnivå, og så var det vel det som felt han til slutt, at ambisjonsnivået sto ikke I stil med realitetene alltid.
Ja, det var jo noe av det artigste jeg har gjort det å fære til USA og prate med Peter Molyneux. Du føler deg ganske spesiell når du får sitte med en sånn her crazy man. Veldig,
ja, altså jeg ikke enig I de som mener han bare som brukt bilseller og sånn, for han var faktisk en visionær. Han var faktisk oppriktig nysgjerrig på spillmedia og utforske spillmedia og sånne ting. Men problemet var at han hadde ikke noen, altså sånne folk må gjerne være I en sånn duo. Passer veldig godt I et par med en sånn realistisk programmerer eller teknisk fyr som holder de tilbake. Kanskje vi kan litt sånn flåsatt si at han Rami Ismail, han var jo partner med en annen I Vlambir. De var ikke veldig gode venner, de sosialiserte ikke på fritida, men de balanserte hverandre godt. Ikke sant, sånn at spillene deres ble spektakulære. Jeg tror Molyneux har manglet en sånn, for han har vært omringet av folk som ikke tør å si nei. Altså bare baller det på seg med disse av og til håpløse ideene hans som ingen tar og stopper.
Ja. Et av selskapene han startet der, Lionhead, det var jo I vinden denne uka, fordi det her spilldelen av Microsoft, der ble det jo snakk om hva de feilene de hadde gjort, og det var jo at de la det ned. De hadde behandlet det her Lionhead på en dårlig måte, mente de, som jo var et sånt fint selskap som hadde de her...
Fable-serien. Ja, det var jo også det var Peter Molyneux involvert I starten, og så var det noen som tok over og fikk landet det. For jeg husker når Peter Molyneux snakket om Fable, så var det sånn at du skulle kunne plante en nøtt, og så skulle du komme tilbake det 30 år senere, da skulle du ha vokst opp I tre akkurat der du hadde plantet den nøtten. Altså, det var... Det er sånn jeg elsker Peter Molyneux for at han bare... Det var viktig for han, liksom. Det greia der.
Han var en sånn Steve Jobs, Elon Musk-akt fyr, men før vi sporer helt av på Molyneux, han når nå da tilbake med NFT, og det jo sånne her kjendisgreier. Noen kjendiser tror at det en kjempekul ting, og så blir de skuffet når de skjønner, I hvert fall har jeg sett noen, når de ser at mange folk bare hater det. Bare hater det intenst. Og jeg ikke noe glad I det, jeg har aldri kjøpt en NFT enda. Men nå det Ubisoft hiver seg på det, Peter Molyneux hiver seg på det. Men som jeg sa, det jo en slags fordel. Du kan, kan eie et unikt objekt, men det via blockchain, og det bruker opp all strømmen I hele verden. Det min korte oppsummering.
Så på Curb Your Enthusiasm her om dagen, den nye sesongen, og der sier jo han regnskapsføreren til Larry David, og han spør om han bør begynne med sånn cryptocurrency, og sånn. Så sier han, it's only for Nazis and nerds. Som kanskje en litt krass en grei oppsummering, men altså det sluker jo energi, det noe en ting, men det går jo an å lage samme type eierskap og sånn, uten at det skal sitte en million grafikkort og prosessorer og kaste en milliard terninger I sekundet for å prøve å komme under et visst tall. Sånn at det går jo an å gi folk eierskap til digitale gjenstander uten at man trenger å bruke blockchain-teknologi.
Ja. Nå fikk jeg en melding fra Elkjøp. Nei, men jeg helt enig I det. La oss få eie ting, la oss få selge de digitale spillene våre. Ja,
men det jo ingen som gleder seg til at dette kommer I det Ubisoft-spillet. Det jo snakk om at de lager 1000 like hjelmer, og så har de forskjellige strekkode. Ja. Det jo veldig kult når du spiller multiplayer-spill. Da går det ofte sånn på nært hold og ser på... De slåss med hva slags strekkode de har på hjelmen sin.
Ja, altså, du gjør det, du også.
Ja, kjempenyttig. Vi ironiske nå for de lytterne som ikke skjønner den voksende nordnorske ironien vår. Men det samme med Molyneux, det virker jo helt håpløst det han også driver med. Altså det å kjøpe og salge av virtuell eiendom og gjenstander I spillet. Altså tanken sikkert at man skal bygge en landsby, og så blir det sånn I sentrum blir veldig populært, så hvis du eier de... kvartalene I sentrum så kan du selge de for en høy profitt og det jo pyramidespill altså, sier det ikke pyramidespill det der, alt der folk tror de skal gå inn og tjene penger på dette driten her
ja, men folk kan jo eie sentrumslokaler I Oslo og tjene masse penger nå sier jo ikke at det det samme men noen vil kanskje si
ja,
men
jeg kan jo ikke ta et bilde av jeg kan jo ikke ta et bilde av Oslo City og så bygge en eiendom der eller, altså det jo En NFT jo ikke, det har jo ingen verdi I utgangspunktet. Det jo ikke noe du kan gjøre med den, bortsett fra å bruke den I et spill som kanskje forsvinner en eller annen gang I fremtiden.
Så, ja. Jo, men Bitcoin hadde jo ingen verdi I starten, men så la folk til verdi I det, ja, så det jo veldig rart. Ja,
narkomane og narkofolk og kriminelle og bruke det som tok det helt av. Og nazister og terrorister, så vi må få de involvert I spill, så skal du se at NFT tar helt av.
Sterke meninger. Vi hopper. Fantastisk. Vi går videre til andre shady ting, nemlig at sci-fi-serien Expanse og Star Wars blir eventyrspill, og jeg ble jo veldig glad og overrasket da jeg så at franske Quantic Dream med David Cage I spissen skal lage spillet Star Wars Eclipse, og Quantic Dream jo kjent for mye rart, kvinnefientlig arbeidsmiljø, visst nok, og de kjent for historiedrevne spill som Detroit Become Human og Heavy Rain. Og I samme sjanger så finner vi tv-serien The Expanse, som resten av Telltale Game skal lage spill av, og dem kjenner vi fra Walking Dead og Wolf Among Us og andre sånne lisensspill. Men jeg trodde selskapet var dødt. Var de ikke det?
Jo da, de gikk jo så å si konkurs, og de sa jo opp nesten alle ansatte. Det var bare en sånn bitteliten kjerne igjen. Altså, nå tror jeg de baserer seg på å leie inn frilansere, altså ikke ansette folk. For de har vel en oppfølger til Wolf Among Us på gang, og så skal de lage The Expanse. Så det ikke sånn helt ukontroversielt dette, fordi det var en del ansatte som mener at de skylder de penger, eller at det var en uryddig prosess, og at de kanskje heller burde... jobbe for å oppfylle sine gamle forpliktelser I stedet for å bruke penger på nye folk.
Ja, dårlige arbeidsforhold I dataspillbransjen, aldri hørt om I det hele tatt. Mye ironi på slutten av året, folkens. Det dårlig I seriøse nyhetsfora. Skal vi se om den? David Cage og Quantic Dream. Det så veldig bra ut, den her veldig cinematiske traileren da. Som så, jeg vet ikke om jeg så mye gameplay da, men det jo kanskje en bra kombo da.
Ja, det Quantic Dream jo kjent for å lage spill som ser litt sånn bra og realistisk ut, så det litt gøy at de skal, altså de har jo laget sci-fi-spill I Detroit Become Human før. Så det jo gøy at de får boltre seg i sånn Star Wars-univers. Så da forventer vi en scene der jeg får styre Han Solo, og så går gjennom folkemengden og roper Chewie! 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 For Chewie har forsvunnet. Da er vi veldig ironisk, for det en ikonisk scene fra Heavy Rain, der du leter etter sønnen din på et kjøpesenter. Men det et eller annet med David Cage-spill som det en sånn cheese. Det veldig polished og litt sånn der tacky, cheesy, og av en eller annen grunn så det litt sånn popcorn-spill, eller hva vi skal si.
Popcorn-spill med artistisk svung, vil jeg si.
Ja, og man har jo laget spill med David Bowie og andre ting, så han sikkert en dusj på mange områder. Den der MeToo tok vel aldri helt av i Frankrike, så de stiller seg uforstående til hva problematikken egentlig er når de involverer kvinner på arbeidsplassen.
Ja. Sånn er det i Frankrike. Eventyrspill, Jon Cato, er det en sjanger som nå er på vei tilbake? Jeg synes eventyrfans har jo ganske mye å velge mellom nå.
Jeg synes jeg liker at både Expanse og Star Wars skal bli, eller vi vet jo ikke om det blir eventyrspill, det Quantic Dreams laget, men jeg går ut fra det.
Ja, det er det han har gjort.
Jeg synes ikke det er så spennende med nok et Star Wars-spill der du skal svinge lyssabelen og løpe rundt og slåss og bruke kraften. Altså action-Star Wars-spill, det er det a dime a dozen. Mens å få lage noe annet i de universene, slipp Tarantino til for å lage Star Wars-film, og slipp David Cage til for å lage Star Wars-spill, da er jeg fornøyd.
Ja. Vi hopper til Game Awards, som var på, jeg tror det var natt til torsdag, natt til fredag, et eller annet sånt. Det jeg husker på forhånd, det var jo at Returnal, som både mitt og ditt kanskje store favorittspill fra 2021, det var utrolig lite representert. Det var nominert i beste action-kategori, i hvert fall, og så klarte jeg å ikke se nesten noe annet. Jeg vet ikke om de var nominert til noe annet. Men har du sett? De vant i hvert fall den kategorien. Og det gir jo håp for fremtiden, når gode spill kan bli få heder og ære, som også vi liker her, som ikke bare sånn her, jeg vet ikke, det var kanskje et lett spill å overse. Det jo et lite selskap, bortgjømt til Finland, ikke sant?
Ja, de eies jo av Sony nå, så de jo en first party-utvikler hos Sony. Eller second party, eller hva det er. Ja, Sony kjøpte det jo etter Returnal.
Ja.
Det er jo helt topp. Ellers var det litt sånn der, jeg vet ikke, jeg hadde kanskje forventet litt mer kreativ variasjon, sånn Kina Bridge of Spirits, som en valp, ikke sant? Sånn der polert, søtt triple A-type action-eventyr som er nesten umulig å mislike, men som heller ikke er ingen som kommer til å dra frem Kina Bridge of Spirits om 10 år, som et av de ikoniske spillene fra de siste 10 årene, ikke sant?
Ja, det vant jo to in debut, eller debut indie game og beste independent game, så det liksom der de der kule independent-spillene dukket opp. Så det var ganske mainstream der det var.
Jeg synes det ganske mainstream til å være independent. Det kunne de ha vært litt mer vågale, spør du meg da.
Ja.
Men, hyggelig for dem.
Beste rollespill, Tales of Arise, nye Replicant, vant score og music, og alt med nyer som har med musikk å gjøre er helt fantastisk, så det kan de godt få lov å vinne. Og mobilspill, Genshin Impact, kinesisk stor hit. Beste narrativs, overrasker meg, jeg har jo ikke spilt Marvel Guardians of the Galaxy, men at de har beste narrativ, det jo veldig artig. Kanskje det blir et sånt julespill, jeg vet ikke om du har prøvd det der Guardians of the Galaxy. Det virker jo ikke som noe Jon Cato-spill.
Nei, det er jo Marvel, og jeg prøver å se den der... Prøv å bonde med min yngste sønn med å se Hawkeye nå, det er jo en lidelse. Jeg har aldri sett to buskytere som ikke klarer å skyte på mennesker. Det er jo ikke den eneste av de pilen som treffer et menneske. De bare skyter på ting og tang. Det er som A-Team. Det er sånn moderne versjon av A-Team. Husker A-Team også har masse skytevåpen, men de scout aldri noen.
Nei.
Jeg vil ha pilen som går gjennom halsen på skurkene, så blodet spruter. Kom igjen, Disney. Vær litt gutsy her da.
Vi drar til Sverige og finner der våre spill Var ikke det en overraskelse?
Jo, det er hyggelig at Josef Fares vinner. For jeg synes det var litt gøy at It Takes Two vinner. Fordi det litt sånn her multilayered spill. Det mye mer enn du tror det Først tror du det bare en gimmick. Litt sånn her co-op-spill med asynkron samarbeid. Der en må gjøre en ting for at den andre skal klare å gjøre en annen ting. Men så det masse sånn dybde og lengde på det spillet, og så det en story om skilsmisse og sånn, som selvfølgelig har fått litt kritikk, fordi noen mener at den håndterer ikke skilsmisseproblematikken godt nok, men hvilket spill? Si meg et spill for 20 år siden som omhandlet skilsmisseproblematikk, ikke sant? Jeg er for å la forsøk å håndtere seriøse temaer, og så blir vi flinkere og flinkere på det etter hvert. Husk når film først kom, så handlet det om å sparke folk i rumpa og skli på bananskall. Vi er fortsatt så vidt forbi det stadiet innenfor spill. Vi er ikke helt der at Coppola og andre visionærer lager cinematiske mesterverk, så men vi er på vei. Det er små steg. Ja. La oss heie de opp og frem i stedet for å skyte ned alle som forsøker å lage noe viktig. Det mye rants på lager i dag, hører du kanskje.
Elsker det. Vi må avslutte året med noen rants. Vi ikke helt ferdige med Game Awards. Jeg kan jo nevne at det var Forza Horizon 5, bilspillet som vant flest priser i år. Beste audio design. Hvem bryr seg om det? Beste sports racing game. Det tydeligvis det samme, sports og racing, og innovation in accessibility, og det veldig fint.
Ja, det fin pris.
Ja. Så la jeg merke til at noe som heter Nightingale ble vist frem for første gang. Debuten fra noe som Inflection Games, med en kar fra BioWare, som heter Aaron Flynn. Så det som veldig kult, sånn her steampunk, viktorianske monster, spill med veldig kul grafikk og verden som jeg ikke har sett.
En annen debut som verdt å løfte frem er jo Ark Raiders, fordi det jo Patrick Söderlund som var en av toppsjefene i EU. EA, ikke EU.
I EU.
Ja. Jeg tidligere EU-president. Han var en av toppsjefene i EA. Jeg har intervjuet han et par ganger. En svensk fra DICE som jobbet seg opp og frem i EA.
Og så ser du som en sånn spesialsoldat eller et eller annet?
Ja, han ser ut som en meget svensk, meget skarp forretningsmann. Er veldig høy og intimiderende. Men han brøt jo ut av EA og skulle lage sitt eget studio, og hadde så stort navn at folk, investorer, kastet jo penger etter han uten å vite hva han skulle lage. Så endelig fikk vi se Ark Raiders, som jeg må si Jarle i Pressfire slår spikeren på hodet her, fordi det ser ut som Destiny møter The Division, som kanskje er noe vi trenger, kanskje ikke.
Ok, det har ikke jeg skrevet ned, men en Matrix-demo, jeg vet ikke om det var et spill.
Er det bare en reklame for filmen som kommer, så de har fått en reel med på laget, fordi det du kan laste ned denne demoen på PlayStation 5 og Xbox, tror jeg. Og da kan du kjøre bil og gå rundt, eller fly droner rundt i en sånn Matrix-by. Som de har noen algoritmer og annet som gjør at byen ser masse steder der det ser veldig realistisk ut. Helt til du setter deg i bilen og begynner å kjøre, så ser det jo helt idiotisk ut, for det jo ingen sånn ordentlig fysikk, og det jo ikke noe spill, ikke sant?
Nei, det en demo. Ja. Ja, det en demo av en reel. Ja, det det som
ja. Herregud. Og så det masse folk som som driver og bare, åh, se på dette, det var helt fantastisk. Men jeg må, nå skal jeg rente igjen. For det første, det ikke noe spill her. Så det jo et demo som bruker algoritmer og ting og tang som Unreal har laget for at du skal kunne generere realistiske store landskap. Så har de bygd en by med det. Og så kan du gå og kjøre og fly litt rundt i den i sånn der sluggish 10-20 frames i sekundet. Da skal du prøve å legge et spill oppå der i tillegg med en masse systemer og annet som skal fungere, så begynner vi å snakke om noe som jeg er kanskje litt kynisk her, men jeg holdt på lekte med den her en halv time. Skulle du av det Matrix-filtret, så ser det basically ut som et Watch Dogs-spill. Da blir det mer fargerikt og sånn. Sånn at det fungerer sikkert som en tech-demo, men det bare det er. Det ikke et spill, så du må ikke forveksle dette med at det et spill som GTA, for det det ikke i det hele tatt. Det en teknologisk demo med en dårlig fysikkmotor og kjøremodell og annet.
Ok, da
Men gøy at de gir ut sånne demoer, da. Gøy at de gir innblikk i sånne ting, da. Det det.
Ok. da, men jeg blir ikke lønstende enn det. Og så har vi spart rosin I pølse til slutt. Funcom var eneste norske produsent, eller norsk studio, så vidt jeg vet, som fikk vise spill under Game Awards, og da kom Dune Spice Wars, et strategispill, en sånn 4X, Conquer, Command, Create,
Real-time strategy, Crush. Som også heter. Det ikke, Funcom jo da publisher på dette. Det Shiro Games, et fransk studio som lager spillet.
Ja.
Men de har flere planlagte spill basert på University Frank Herbert, som jo veldig mange kjenner nå fra Denis Villeneuve sin storfilm Dune.
Dune.
Som var en av de store kinoopplevelsene I 2021 for mange. Ja. Og ja, det kampen om Spice, et av de første real-time strategispillene var jo Dune 2. Så det jo litt artig at de vender tilbake til den sjangeren med et Dune-spill.
Det, tror du sitt de her Funcom I Norge og ser seg rundt, nå skal vi gjøre de og de, eller det liksom, de jo kjøpt opp av de her kineserne, og det liksom de som har bestemt, ja, ja, nå må dere gi ut Finn og Spice-greier, eller det, sitter de og gror og
ja, støtter? Og... De holder vel på med et sånt survival dune-spill også, som de lager in-house I Funcom. Det har de snakket så vidt om før, men dette gjorde de jo før de ble kjøpt opp av Tencent. Det handler om at de har landet, de jobber jo med lisenser nå, Conan og Dune og andre ting. Så det har jo blitt veldig lisensbasert.
Men skal vi kalle det et norsk spill? Det her
norsk Spice produsert Wars. Spill?
Ja.
Det like norsk som Stargate, en Stargate-låt med Rihanna norsk, for eksempel. Det jo to norske produsenter som står bak.
Men vet du hva? Nå begynner det å nærme seg jul, og jeg glad. Nå skal jeg ut til juleferie. Vi skal, noen av oss skal spille norske spill, de som har kommet ut det siste året.
Ja, for du sitter I juryen til spillprisen.
Jibbidu! Det dypt inn I prosessen, skal nøye gås gjennom alle hva det heter, smøring sendes til Harstad. Post-haste, takk.
ja. Gjør det utsikten Heggenveien 11 eller noe sånt.
Noe sånt, ja. Ja. Har du noe ellers god råd før vi nødt til å slenge på røret her, for nå begynner det bare å bli tull?
Nei, altså nå får vi noe stående av, som det heter. Heldigvis så det jo kommet veldig mye bra spill I år, så det nok av inneaktiviteter å ta seg til over jula. Og test gjerne ut et norsk spill også nå som du ikke kan gå ut og drekke bort pengene, så kan du heller bruke dem på både norske og utenlandske spill.
Et fantastisk råd. Lolbua kommer videre ut året. Kanskje vi aldri tar pause der, vet ikke. Vi skal nu kjøre på med to årets spill, og så blir det årets bøker og musikk, tror jeg det blir, og masse greier fremover. Jeg
må kåre mellom de to bøkene jeg har lest I år.
det blir exciting, folkens.
Jeg aldri hadde så dårlig leser, jeg skammer meg.
Det, ja. Sjekk også den her... gratis. Vi har jo en podcast kun for Patreons.
Hvis du går på patreon.com/lolbua, så har vi en sånn gratis bonuspodcast som heter Ruffelbua, der ni av oss tester årets beste juleøl. Det det artig hvis du tar deg en dram hjemme selv og hører på den, så tror jeg du vil. Det blir som et lite privat juleselskap du invitert med på.
Gjør det. En eksklusiv gratis Patreon-only episode plutselig dukker opp som julegave til alle. Så tror jeg vi sier takk for oss I 2021.
Vi ses I 2022. Vi satser på at det blir bedre enn 2021, akkurat som vi satser på at 2021 blir bedre enn 2020. Så jeg ser et mønster her.
The only way is up. Ha det bra.
Ha det.